Maiatzak 27, asteazkena.
Jabetu gaitezen, jainkoa barne-barnean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Jar nadin Santiago eta Juanen tokian, eta entzun ditzadan Jesusek ematen dizkien erantzunak.
Markosen elkartetik. Jerusalemenerako bidean gora zihoazen eta Jesus aurretik. Txunditurik zeuden, jarraitzen ziotenak beldurre zihoazen. Berriro amabiak beregana bildu eta zer gertatuko zitzaion adierazten hasi zitzaien. Ara, Jerusalemenera igotzen ari gara, eta gizonaren semea apaizburuen eta legemaixuen eskuetara emango dute. Eriotzara kondenatuko dute eta atzerritaren eskuetara emango. Hauek iseka egingo diote eta listua botako, zigortu eta hil egingo. Baina handik hiru egunera piztu egingo da. Santiago eta Juanek, Zebedeoren semeek, Jesusen gana hurbildu eta esan zioten. Maixu, eskatuko dizuguna zuk ematea nahi genuke. Jesusek galdetu zien. Zer nahi dezue ba, nirengandik? Eta haiek, zu zeure aintzara heltzean bata zure eskuinean eta bestea ezkerrean jar gaitezela. Jesusek esan zien, ez dakizue zer eskatzen ari zareten. Gauza altzarete nik edan behar dudan edari zaminetik edateko edo nik murgildu behar dudan uretan murgiltzeko? Bai, gauza gara, esan zioten. Jesusek orduan, nik edan behar dudan edari zaminetik bai, edango duzue. Baita nik murgildu behar dudan uretan murgilduko ere. Baina nire eskuin ezkerretan eserial izate hori, ez dago nire esku inori ematea. Jainkoak norentzat prestatu da duen, ari emango zaio. Beste hamarrak hori entzutean, Santiago eta Juanen aurka haserre jarri ziren. Jesusek dei egin eta esan zien, dakizuenez, herrien buruzagi direnek menpean hartzen dituzte herriak, eta handimandiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean ordea ez du horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi guztion morroi. Zeren gizonaren semea ere ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordainsaritzat ematera.
Evangelioa barneratuz. Markosek agerian jarri ditu Jesusi Beronen Jerusalemerako bidean jarraitzen diotenen sentimenduak, Santiago eta Juanen eskaeran nabarmenki islatzen direnak. Taldearen baitan, lehen postuak lortu nahia alegia. Jesusek, irrika hori alde batera usteko esango die. Zuen artean ez du horrela izan behar. Eta jarraibidetzat, bere burua jarriko die. Bera, ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik. Eta bere bizia guztien alde ematera. Zerbitzua da beti zuzena eta iraultzailea den bidea. Ea, gaur egunean ere garbi edukitzen dugun, hori dela Jesusen jarraipenaren gakoa.
Thank you.
otoitza. Zure bidea hartzea. Jauna, gaur zure bidea hartzea pobrekin bat egitea da. Hoien ondoan eskuak zikintzea eta duintasunaren alde lan egitea. Zu zerbitzatzea beraietako bat izatea da. Beren eskubideak defendatzea eta gose diren eta gaixo dauden seme alabak zaintzea. Pobreen zoriaren aurrean elkartasunez jokatzea da, gaur egun zure nahia. Zer jango dugu bihar, nork ordainduko du ehorzketa? Jauna, zure bidea hartzea behartxuen aurpegietan zu aurkitzea da. Infernuaren beldur negar egiten dutenen aurpegietan. Barkatu jauna, hoien gandik oso urruti nagoelako. Juanjo Elezkano.
Bizitzara begira. Barneraturik aldut zerbitzari izatea dela Jesusen jarraipenaren gakoa? Ze ondorio ditu horrek nire bizieran edota izango lituzke?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.